разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте.
Радвам се да се чуем в началото на новата учебна година. Как започна тя? Къде са успехите? Къде са проблемите и трудностите? Вашето мнение.
Учебната година, новата учебна година, 2018-2019 година, започна нормално на 17 септември във всички училища. Нашите училища са 2367, а нашите детски градини са 1844.
Да.
Това, което е важно, че в тези училища влязоха 722974 ученици. Иначе знаете, че в момента текат и ремонти, продължава да има ремонти, но в много училища ремонтите приключиха и учениците влязоха в обновени училища с нов облик, с нова материално-техническа база, с съответните удобства. Нещо, което в годините наистина като че ли не се забелязваше, толкова интензивни ремонти, именно с цел подобряване на средата в училище. В една част от училищата ще продължат ремонтите, но там учебен процес ще има, ще тече нормално, където е необходимо. Учениците са изведени в други сгради, така че да, няма да има никаква промяна, нали, и смисъл никакво закъснение по отношение на учебните занятия, на учебния процес. Разбира се, училищата са обезпечени с учители, в същото време имат и разрешение от регионалните здравни инспекции, това е задължително условие, за да започне нормалната учебната година, така че годината започна.
Сега един проблем си остава и това с липсата на 400 учители в образователната система на България. Как ще се справяте с този проблем и какви са основните причини за него според вас?
Учителите, които са в момента в нашата образователна система, като цяло са хора, които са изключително отговорни, което означава, че една част от часовете, които не са били обезпечени с учител, са разпределени между учителите, които са в училище. Разбира се, най-така чувствителен недостиг се усеща, и то това е тенденция, която от няколко години по чужд език, най-вече то английски език, в интерес на истината немски език, френски език също. По-трудно се намират кадри. Другите учебни предмети, по които е необходимо да има по-добро обезпечаване с млади кадри, това са математика, физика и астрономия, изобщо цикъла природни науки и, разбира се, информационни технологии.
Така?
Вие знаете, че ние имаме така едно предложение, ще се разработи една възможност за квалификация на хора, които са извън системата, но биха искали да бъдат учители.
Да.
Ще се използват всички възможности, които са свързани с придобиване на педагогическа правоспособност. Необходимо е една допълнителна квалификация, която ще бъде минимум една година. Примерно инженер с химика, който добре познава химия, за който е мотивиран и иска да влезе в системата. Това обикновено са хора, които са на по-зряла възраст. Знаете, че младите хора винаги искат да опитат на ние да потърсят и друга реализация.
Да.
Така че тук разчитаме на хора, които тръгват с много ясна мотивация. Те просто ще трябва да преминат едно такова много сериозно обучение, свързано с методика на преподаването, с съответно особеностите на предмета, който се изучава в училище, с обучение по психология също ще бъде включено, така че те да могат наистина да упражняват учителската професия. От друга страна има и хора, които са извън системата, но притежават тази педагогическа правоспособност. При тях е необходимо само една въвеждаща квалификация,
да,
за да се върнат към системата, и най-вече информационната система, която разработваме, в която ще могат да се регистрират училищата, които търсят кадри, т.е. с оглед на перспективата, която се очертава като преподавателски състав.
Да.
И съответно от друга страна пък студентите, които завършат педагогика, също да могат, нали, или примерно такива, които вече са завършили, те си имат квалификация учител, но да заявят съответно своето желание да се включат в тази професия. Тоест, така да се каже, срещат се учителите и работодателите, училищата в тази система. Надявам се, че наистина това ще бъдат така едни ясни така, пътеки за включване в професията, нашата професия.
Да. А защо според вас продължава в България да се усеща недостиг на преподавателски кадри за училищата? Какво ги отдалечава младите хора от тази професия и защо те не искат да навлизат масово в нея? Ето, повишиха се доходите на учителите, но явно не това е голямата, сериозната причина. Вярно, че тя е причина, но и при увеличените доходи пак трудно се намират учителски кадри.
Увеличаването на доходите, в това ще бъде второто увеличение. Още от 1 януари заплатата за учител ще бъде 920 лева, за старши учител 955, за главен учител 1005 лева. Това е едно сериозно увеличение, което в последните години наистина не се наблюдаваше с такива темпове.
Да.
Това са едни 20%, втори 20% спрямо предишната учебна година.
Да.
Защото заплатите на учителите се увеличиха. Това е една много ясна стъпка и ефекта ще се усети в следващите години. Със сигурност, защото заплатата, вие сте права, не е най-важното, но е много важна, за да бъдат привлечени младите хора. Света е малко по-динамичен. Сега младите хора имат желание да опитат и така други съответно възможности за реализация, но аз наистина искам да опровергая това, че няма млади учители. Напротив, има колеги и тук наистина е много важна ролята и на директора, защото директор е този, който ще се довери на младия човек, който няма опит. Защото няма как да си, примерно, на 25 години да имаш опит в тази професия.
Да.
Но професията учител и призвание,
така е.
Смятам, че това е втория много важен момент. Важното е младите хора да влязат в класната стая, да се докоснат до тази професия, да работят с учениците. Но преди всичко трябва да имат и реална, така реалистична представа за професията. Не е лесно да бъдеш учител, но пък е много като усещане, като удовлетворение, наистина в много голяма степен. Така че младите хора просто трябва да влязат в класната стая, за да останат в нея.
Да.
Тук, разбира се, като елемент е възможен и механизъм за подпомагане на колеги, които нямат опита, и наставничеството. Много важен така инструмент за приобщаване на колегите, които влизат в класната стая.
Да. Знаете, че приема в първи клас в България, както и приема в детските градини, си една сериозна предпоставка за бурни дни и нощи в българските семейства. Проблема с приема в първи клас и най-важният критерий – уседналостта, отново предизвикаха недоволство на родители. Да ви кажа защо до някъде това е, защото се нарушава семейна традиция. Ето аз ще ви споделя, че моя син го записах в училище, в което на времето съм учила аз. След това неговата дъщеря записахме в същото училище, но ето за неговия по-малък син става невъзможно това. Нарушава се семейната ни традиция. Кажете ми, моля ви, може ли да се промени този факт и да се отдаде по-голямо значение на тази приемственост в семействата, или уседналостта е най-важният критерий?
Уседналостта всъщност е критерий, който е един много обективен критерий. Нали? Той е свързан с районирането, близкия район до училище и учениците, които съответно живеят в този район. Знаете, че пък през изминалата година имаше много сигнали от родители, които кандидатстват, за други, които по една или друга причина са си послужили с нечестни методи, като представят съответно документи за месторабота или други подобни. Това, разбира се, са явления, които, честно казано, трябва, то всъщност не бива ли и да се извършват. Когато обаче се извършват, трябва да има механизъм, който да ги регулира и да ги спре.
Да, да.
Разбира се, когато има критерии, винаги ще има и недоволни, поради факта, че всеки критерий по своята всъщност се явява условие с един ограничителен ефект върху определена група.
Така.
Но това, което това лято се наблюдава, сигналите за нередности в приема за първи клас са много по-малко от през изминалата година. А оказва се, че принципа на уседналост има наистина положително въздействие. Това, което обаче ние сега предлагаме като промяна в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, е да ползват първа група да бъдат и ученици, чиито по-големи брати или сестри до 12 години са в съответното училище. По този начин ще отговорим именно на прекъсно. Примерно по-големите брати и сестри са били приети в едно училище, а пък другите съответно трябва да бъдат в друго училище.
Да.
А това е и за удобство от една страна, разбира се, на родителите. Едно е да заведеш и двете си деца по едно и също
точно
време.
Така,
едно и също
точно място. Така.
От друга страна, обаче, това е и знаки елемент на сигурност към по-малкото дете, което започва училище и което знае, че брат му или сестра по-големите, нали, него са там в училище, аз като майка знам този ефект.
Точно така.
Смятам, че екипа на министър Вълчев се съобразява именно с всички аспекти, които следват от едно класиране. Но най-вече ние искаме да има едно равномерно разпределение на учениците в възможно най-близкото училище за местоживеене. Не за друго, защото важен е учителя от първи до четвърти клас, изключително важен е учителя.
Да.
И другото доказано е, че училището, което се намира по-близко до местоживеенето, е свързано и с възможност да не са толкова изморени учениците, да имат възможност за почивка.
Mm-hmm.
Така че, освен всичко, нали, ние избягваме концентрирането на ученици пък в определени училища.
Да.
Надяваме се да е за добро.
Още една тема в фокуса на обществото. Публикуваните проекти за нови програми по литература създадаха доста дебати, но сега пак има напрежение. Аз получавам в социалните мрежи съобщение, например за история славяно-българска, че няма да се изучава. Какво се случва с програмите? Какво е вашето наблюдение и вашите изводи?
Напрежението беше по отношение на програмите по литература за 11 и за 12 клас.
Така?
Това, което трябва, нали, да знаете, че утвърдените в момента учебни програми по български език и литература за 11 и 12 клас са утвърдени и са изработени последно, именно след многобройни срещи, които проведохме с учителите по литература.
Да.
Нямаше учител, който на тези срещи, който да не приветства всъщност намаляването на броя на произведенията. Защото концентрацията на учебно съдържание, на учебен материал, все още не е предпоставка за много знания. Обикновено се бърка много произведения, което означава, че когато едно произведение се учи в малките класове, съответно не е необходимо, нали, да отново да присъства в учебната програма, или ако присъства, защото изучава на част от него, в следващия етап ще се вземе друга част от произведението, която е съобразена, разбира се, с възрастовите особености на детето. Бих искала наистина да благодаря на учителите по български език, защото това бяха изключително важни срещи с представители на всички региони, и последните утвърдени варианти на учебните програми по български литература са изработени именно след тези срещи. Съобразихме се с мнението на учителите по литература, че в така заложените тематични кръгове, така да се каже, в тях произведенията се разглеждат по хронологичен принцип. Тоест ние запазваме хронологията, когато се създават. И именно благодарение на предложението на учителите и знаете, да. Емилиан Станев, още когато в началото обявихме проектите на програми, имаше предложение той да бъде включен с крадец на праскови произведения, нали, което трябва да се изучава именно в тази възраст, поради многото теми, които са засегнати в произведението. А ние наистина искаме нашите ученици да бъдат мислещи, просто да не четат книгата, защото трябва да я прочитат и трябва, нали, да са в час, а защото от тази книга могат да изведат много теми и за себе си, да могат, нали, да изградят едно светлоусещане, което
Дадено специално за история славянобългарска, това е нещото, което отразява до голяма степен българския дух. Не знам дали е нормално да се изключи от обучението.
Ма не се изключи от обучението. Ето това е голямата заблуда. Така? Няма изключени произведения. Mm-hmm. Още повече, че ние сега пред нас предстои обсъждане отново, бих казала, на проектите за профилирана подготовка.
Mm-hmm.
Профилираната подготовка също ще даде възможност да се разглеждат произведения и забележете нещо, което до сега никога учителите не са имали такава възможност, която е в учебните програми. Те могат да разглеждат и други произведения по тяхно виждане. Тоест, те могат отново да разгледат история славяно-българска.
Да.
В никакъв случай не е изключено от произведенията и в никакъв случай няма ограничения. Тези произведения, които обаче са посочени, те ще влизат в задължителния държавен зрелостен изпит.
Да.
Колегите казаха, че наистина в този обем, в който са представени, е много по-постижимо и ние се надяваме да доведе до трайни знания, защото вече сме в време, в което не искаме просто статични знания, искаме да развиваме компетентности. И компетентност подход именно с основата на разработване на тези учебни програми. Тук обаче аз винаги, нали, подчертавам, че и най-идеалната програма, включени всички произведения, ако учениците не учат, нали, и не полагат усилия, няма как да бъде усвоена. Много, вие знаете, че един предмет понякога случи и заради учителя.
Аз
изключително много на колегите, защото нашите ученици ще бъдат, нали, добри хора и когато се обменят опит и когато имат примера на учителя си в клас и стая, така че не е лесно да бъдеш учител.
Да. Това е една от най-отговорните професии. Аз винаги съм казвала, че има две професии в човешкия живот, които са незаменими, учителската и лекарската. Едната се грижи за духовното ти израстване, другата за здравето ти. И там само с призвание може да се работи в тези две професии. Няколко думи за прехода на учениците от една в друга образователна степен, от предучилищна към първи клас, седми клас и завършване на гимназията.
Ами, всъщност първият преход е от детската градина в първи клас. И това също е много важен момент. Хубаво е, че нашите първокласници влизат с голямо желание. Аз имах възможността и удоволствието да открия учебната година в Видин и да въведе двама първокласници. Невероятна емоцията и тяхното вълнение и така. И най-интересното е самочувствието, нали, че те вече са ученици.
Mm-hmm.
А тук отново няма как, винаги трябва да се подчертава ролята на учителя. Във всички тези преходи, нали, от една степен в друг или от един клас в друг. Ако щете дори при смяната от едно училище в друго училище, отново учителя, нали, ще бъде важен, много важен, но при всички случаи първо трябва да има осигурена, нали, подходяща среда. Примерно средата в детската градина се доближава до известна степен до тази в семейната среда, но в училище вече не е така. Класната стая е малко по-различна, но именно с такива елементи, които са свързани от занималнията, нали, също могат да допринесат до усещане на детето, нали, за едно спокойствие. Аз вече казах за подкрепата на педагогическите специалисти, но пак че искам да повторя, че те са тези, които гарантират спокойното и плавно преминаване на детето от един етап на ниво.
Да.
Разбира се, също важен е преходът като в
след седми клас.
Предметите, т.е. в учебното съдържание.
Така?
Защото нали, от четвърти клас си с един учител, с един
да, в пети клас става с много учители, така е.
Трябва да знаят учениците, че с полагане на усилия, с трайни знания, винаги ще се справят. Няма значение, че се променят нали, броя на учителите в пети клас. Предметите са, ако подходят точно така, предметите са интересни, аз искам да зная, сигурно ще се случат. И най-вече тук е много важна ролята на семейството, и не само ролята на семейството, а връзката между училището и семейството.
Да.
Този механизъм, нали, създаването на доверие към учителите от страна семейството и също така спокойствието на учителя, че може да сподели всяко едно притеснение с семейството, това ще бъде много добър механизъм, за да може детето да се усеща подкрепен в тези.
Матурите за седми клас и за завършване на средното образование ще се променят ли тази година?
В края на седми клас националното външно оценяване ще бъде през юни месец, 17-19 юни, задачите, т.е. това са две седмици преди края на учебната година. Вече са публикувани моделите на националното външно оценяване по български език и по литература, както и по математика, в които ясно са посочени целите и обхвата на учебното съдържание, конкретните теми. Видят ни изписите, пак казвам, че това не е нали, изпит по конспект. Дадени са примерни задачи и съответно оценяването, като бих искала да подчертая, че изпитните материали ще обхващат проверка на знания и умения придобити в прогимназиалния етап, но в частта литература задачите ще са ориентирани и ще бъдат изградени само в учебно съдържание от седми клас.
Ясно.
Знаете, че много родители имаше, които бяха притеснени, че едва ли не за първи път чуват, че 5 и 6 и 7 клас ще приключва. Пак искам да кажа, че това е решение още от 2015 година, но може би нормално родителите да са притеснени за техните деца. Аз призовавам винаги за повече вяра в възможностите на учениците. Те ще се справят, така че в тези произведения, съответно от седми клас, та литература ще бъдат включени. В седми клас са всички включени, всички изучавани до момента произведения са включени, както и до сега, но също така имаме 4 нови текста. Две турбина Добри Чинтулов и два текста на Леко Константинов.
Да.
Когато се съставят тези изпитни материали, ще се акцентира, разбира се, не само на самоцелното знание, на конкретни детайли от творбите, а по-скоро на умението да разбираш литературното произведение.
Да.
Отново е свързано с компетентностния подход и с функционалната грамотност. Иначе времето и на двата изпита се запазва.
Да. Съжалявам, че ни напредна много времето, не ми остана време за нашия традиционен въпрос с вас в разговорите, дуалното обучение, но при следващ такъв разговор ще започнем с него, за да не го пренебрегваме. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Благодаря. И аз една спокойна, успешна, нормална учебна година на учители. И само за дуалното да кажа, вече над 200 са работодателите, които са включени.
Благодаря ви, Таня Михайлова, заместник-министър на Министерството на образованието и науката.